Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arto Konoshevci, bashkë me mua është producenti Majrel Shani dhe do të jemi me ju në minutat vijues. Në këtë emision të kësaj fundjave mund të ndiqni. Kompania sërbe Elektrosever shkela fatet e përcaktuara me marrëveshjen e Brukselit për energjinë. Përfaqësues të byros kosovare të sigurimit, presin që Kosova së shpejti të bëhet pjesë e sistemit të kartonit të gjelbër. Lidhja e sindikatave të punëtorëve të Maqedonisë së Veriut është duke përgatitur padi kolektive ndaj shtetit për shkak të refuzimit që paga të rriten. Për këto dhe informacionet e tjera, njoftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Elektrosever ka shkelur afatet e parapara me urdhëfyesin për zbatimin e marrëveshjes për energji për të cilin Kosova dhe Serbia janë pajtuar me 21 qershor. Pas licencimit nga zyra e regulatorit për energji e Kosovës me 24 qershor, kompania sërbe Elektrosever është dashur t'i dorëzojë kostit dhe kecit të dhënat përfundimtare të konsumatorëve të katër komunave në veri. Nga Bashkimi Evropian si ndërmjetësues e dialogut Kosovë-Serbi thonë se presin që të dyja palët tu përmbahen hapave të rënda akord dhe t'i zbatojnë ata në kohën e duhur. Vion kronika e Bekim Bislimit.
Kompania serbe Elektrosever nuk i ka dorëzuar të dhënat e fundit për konsumatorët në kompaninë për distribuimin e energjisë elektrike KEC dhe operatorin e sistemit të transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike në Kosovë Kost. Gjithashtu Elektrosever nuk i ka nënshkruar marrëveshjet e nevojshme teknike me KEC-in dhe Kostin në mënyrë që të operojnë në tregun e Kosovës për energji. Të dy këto obligime me dalin nga udhërrëfyesi për zbatimin e marrëveshjes për energji për të cilin u arrit pajtimi më 21 qershor ndërmjet delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Si rezultati obligimeve që dalin nga udhërrëfyesi, kompania Elektrosever është licencuar nga zyra e regulatorit për energji e Kosovës ZRE më 24 qershor. Në dokumentin udhërrëfyesit, i cili është bërë publik nga i dërguari posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, thuhet që brenda 7 ditë të lëshimit të licencës, Elektrosever do t'i ofrojë KEC-it dhe Kostit të dhënat më të fundit për konsumatorët në ndërmjetësim të Bashkimit Evropian. Po ashtu, në udhërrëfyes thuhet që pas 10 ditëve të lëshimit të licencës për furnizim, Elektrosever do të nënshkruajë marrëveshën teknike me KEC-in dhe Kostin. Në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, Elektroekonomia e Serbisë, e cila është themeluese e kompanisë Elektrosever, thotë se licenca që Elektrosever e ka marrë nga ZRE-ja ende nuk është funksionale dhe se kompania aktualisht nuk ka klient. Se ende nuk ka marrë të dhënat për konsumatorët, këtë e konfirmon edhe Kosti. Në një përgjigje me shkrim për Radio në Evropa e Lirë, ky operator i transmisionit ka theksuar që kompania Elektrosever nuk i ka siguruar ende Kostit të dhënat siç parashihet në pikën e dytë në udhërrëfyesin për zbatimin e marrëveshjes për energjinë. Për më shumë, Kosti ka theksuar që marrëveshjet e nevojshme teknike janë nënshkruar nga ana e Kostit në përputhje me format standarde të këtyre marrëveshjeve të aprovuara nga ZRE-ja dhe janë dërguar për nënshkrim tek Elektrosever në afatin e paraparë sipas udhëzuesit. Por ende nuk i kemi pranuar të njëjtat të nënshkruara nga kompania Elektrosever. Jemi në pritje të konfirmimit nga furnizuesi Elektrosever, thuhet në përgjigjen e Kostit. Pyetjet e njëjta i janë dërguar nga Radio Evropa e Lirë dhe KEC-it, por deri më tash nuk ka kthyer përgjigje. Radio Evropa e Lirë i është drejtuar qeverisë së Kosovës me pyetjet se çfarë pason pas mos respektimit nga Elektrosever të afateve të përcaktuara në udhërrëfyes, por deri më tash nuk ka arritur përgjigje. Nga BE-ja, si ndërmjetësuesi e dialogut Kosovë-Serbi, thonë se presin që të dyja palët u përmbahen hapave për të cilët janë pajtuar dhe ti zbatojnë ato në kohën e duhur. Bashkimi Evropian gjithashtu bën thirrje të dyja palëve që të bëjnë përparim në të gjitha punët e tjera të pasgjithura që lidhen me zbatimin e marrëveshjes, thuhet në një deklaratë nga zyra për politikë të jashtme dhe siguri e Bashkimit Evropian, dërguar Radios Evropa e Lirë. Nga zyra e regulatorit për energji e Kosovës konfirmojnë se Elektrosever në bazë të licencës që ka mund të caktojë vetë çmimin për konsumatorët përfundimtar. Tarifat me të cilat Elektrosever do t'i faturojë konsumatorët nuk do të jenë subjekt i miratimit nga ZRE-ja, thuhet në përgjigjen e kësaj zyre për Radio në Evropa e Lirë. Kjo për shkak se sipas ZRE-s, Elektrosever është furnizues komercial dhe jo furnizues me obligim për shërbim publik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësues të Byrosë Kosovare të Sigurimit presin që Kosova së shpejti të bëhet pjesë e sistemit të kartonit të gjelbër. Kjo, siç thon ata, do të mundësohet nën ombrellën e një shteti tjetër. Sami Mazreku, drejtor ekzekutiv i BKS-s, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ka 2-3 shtete përmes të cilave do të arrihet kjo. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Kosova po synon të bëhet pjesë e sistemit të kartonit të gjelbër përmes një shteti tjetër, pasi e vetme nuk mund të arrij, meqë nuk është antare organizatës së Kombëve të Bashkuara, thon përfaqësues të Byrosë Kosovare të Sigurimit. Për të diskutuar këtë mundësi, në Korik pritet të mbahet një takim me Këshillin e Byrosë Evropiane në Bruksel dhe përfaqësuesit e BKS-s, thot për Radio Evropa e Lirë Sami Mazreku, drejtor ekzekutiv i Byrosë Kosovare të Sigurimit.
Situata jonë dhe para një viti me tash është komplet ndryshe, nuk kemi kusht pa flesu. Kështu që unë pjesën tjetër është shumë më shumë procedurale edhe në mand që na vjen amini i Këshillit Byrore që na mundna me mu përgatit me bën një kërkesë përbashkë përmes një shteti tjetër. Ne aplikuar të komiteti aplikimeve në Këshill Byrore dhe me pritjet që përmendosen.
Kosova është vendi vetëm në territorin e Evropës që nuk është antare e Këshillit të Byrosë Evropiane që siguron kartonin e gjelbër. Kartoni gjelbër është një certifikat ndërkombëtare sigurimi, e cila është e pranuar nga autoritetet e 47 vendeve në të cilat kartoni gjelbër është i vlefshëm. Kartoni gjelbër vërteton se një automjet përfiton në mënyrë të mjaftueshme nga mbulimi i përgjegjësisë nga sigurimi. Kështu, kur makina përfshihet në një aksident në territorin një shteti ku vlen sistemi kartonit të gjelbër, sigurimi mbulon koston. Për t'ju mundësuar Kosovës që të hyjë në sistemin e kartonit të gjelbër përmes një shteti tjetër, Mazreku thot se janë plotësuar të gjitha kushtet. Ai nuk tregon se cili mund të jetë shteti përmes të cilit Kosova po synon sistemin e kartonit të gjelbër.
Kemi dy tre opsione, por njëri është pak më serioz. Pastaj na më bën një ekip teknike, kjo ekip teknike më përcaktoi format, afatin, formën e policës, kur fillon më apliku, sa ka më kon kosto etj.
Kushtet të cilat Byroja Kosovare e Sigurimit është dashur ti plotësoj është në shkrimi marrëveshjeve bilaterale për njohjen reciproke të policave të sigurimit me shtetet e rajonit. Kosova ka marrëveshje për njohje reciproke të policave të sigurimit me Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut dhe me Malin e Zi. Kriteri kryesor teknik për kartonin e gjelbër është edhe ulja e numrit të automjeteve të paregjistruara në nivelin prej 5%. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Përparim Kryeziu i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky problem është zgjidhur dhe numri i veturave të paregjistruara ka rënë. Kjo sipas tij është mundësuar me fillimin e aplikimit të etiketave ngjitse për automjetet dhe me nxjerrjen e një udhëzimi